Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, am avut posibilitatea, bineînțeles, prin intermediul Duhului Sfânt, să observăm ce se întâmplă în viața primei biserici, atunci când la cârma ei se afla mai puțin omul și mai mult Dumnezeu.
Lucruri extraordinare se întâmplau atunci în viața oamenilor și, vreau să precizez, în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, El este același. Adică, pentru că El este același, lucruri minunate ni se pot întâmpla și nouă. Cred că un astfel de lucru minunat este transformarea ce are loc în viața lui Pavel sau Saul din Tars, așa cum era cunoscut înainte de a se întâlni cu Domnul Iisus pe drumul Damascului. Așa cum am văzut deja, el fusese un înverșunat inamic al Domnului Iisus Hristos. Odată ce se întâlnește însă cu Domnul, el devine unul din cei mai de seamă misionari ai tuturor timpurilor. Capitolele ce urmează acum în Cartea Faptele Apostolilor constituie relatări a ceea ce Duhul Sfânt face prin intermediul acestui om. Chiar aceste două capitole pe care le vom acoperi în episoadele noastre următoare, capitolele 13 și 14, ne oferă informații despre prima călătorie misionară a lui Pavel. După cum vom vedea, Pavel își începe călătorile misionare împreună cu Barnaba. Prima lor oprire are loc pe insula Cipru, care era și casa lui Barnaba. Traversează insula și se îmbarcă apoi la Pafos, până la Perga și apoi la Pamfilie. După această incursiune în partea europeană, ei se deplasează în interiorul Asiei Mici, cam pe locul unde se află acum Turcia, și ajung în Galatia. Aici vizitează Antiohia, Iconia, Listra, Derbe, se întorc prin Atalia și călătoresc înapoi cu vasul Antiohia. Dragii mei, având în vedere condițiile de călătorie de atunci, cred că este un efort considerabil făcut pentru cauza Evangheliei. Cred că ar trebui să fie o încurajare pentru noi cei de astăzi care, trebuie să recunoaștem, avem mult mai multe facilități. Dar haideți să vedem cum începe această spectaculoasă aventură a răspândirii Evangheliei. Capitolul 13. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cărmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Aș vrea să observați, dragii mei, că la începutul misiunii lor, cei doi ne sunt prezentați ca fiind Barnaba și Saul. Nu vom înainta însă prea mult până Saul va fi numit Pavel. Tot curând va deveni evident că Pavel este omul de bază în aceste misiuni. Așa cum vom vedea, ei vor fi prezentați mai apoi ca fiind Pavel și Barnaba. Versetul 3. Atunci, după ce au postit și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Acești oameni sunt acum puși deoparte, însărcinați să propovăduiască Evanghelia și biserica îi numește pe astfel de oameni misionari. Ați observat de asemenea că biserica îi trimite în lume. Biserica care îi trimite în misiune nu este biserica din Ierusalim, care, trebuie să spun, nu era tocmai o biserică misionară. Biserica care înrolează pe cei doi în misiune este biserica din Antiohia. Remarcați însă faptul că, înainte de a-i trimite, biserica postește și se roagă. De ce credeți că au făcut aceste lucruri? Nu erau Barnaba și Pavel oameni pregătiți? Nu erau ei în stare să predice? Ba da, sunt sigur de acestea. Dovediseră mai înainte că erau oameni capabili, misionari care puteau transmite mesajele Evangheliei. Însă, vedeți, biserica aceasta căuta din toată inima să fie în voia lui Dumnezeu. Ei doreau să se asigure că este voia lui Dumnezeu și Duhul Sfânt îi va însoți și folosi pe cei doi. Un alt lucru care trebuie remarcat aici este faptul că biserica și-a pus mâinile peste ei înainte de a-i trimite. Știu că am mai amintit semnificația acestui act, dar cred că este de folos să repet ce înseamnă acest lucru, cu atât mai mult cu cât este o practică și a bisericii contemporane. Punerea mâinilor, pentru cei nefamiliarizați, este un act prin care anumite persoane sunt investite cu putere reprezentativă de către o anumită biserică. Ce se întâmplă? Actul în sine nu conține nimic neobișnuit, nimic mistic. Pur și simplu cel ales pentru o anumită lucrare este prezentat înaintea bisericii și în timp ce el stă pe genunchi, comitetul bisericii sau o parte a lui, slujitori care la rândul lor au trecut prin acest proces, își pun mâinile pe capul lui și se roagă apoi lui Dumnezeu încredințând persoana din fața lor lui Dumnezeu pentru toate lucrările pe care le va avea de făcut. Acesta este, dragii mei, actul punerii mâinilor. Nu înseamnă neapărat o putere spirituală mai mare. Nu înseamnă că este un act inițiatic, ci este o identificare, o investire pe care biserica o face pentru împlinirea unei activități anume. În ceea ce îi privește pe cei doi, biserica din Antiohia și-a exprimat în felul acesta dorința ca ei să fie reprezentați de cei doi peste tot unde vor merge și să fie mijloacele prin care această biserică contribuia la extinderea Evangheliei și împărăției lui Dumnezeu. Iată ce lecție, dragii mei! Ce facem noi în această direcție? Sper că învățăm din experiența acestei biserici și înțelegem ce misiune importantă avem. Dar să mergem mai departe. Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Ajunși la Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. Trebuie să observăm de asemenea un lucru important. Acești oameni sunt trimiși de Duhul Sfânt. El era cel care le făcea harta. În orice caz, ei ajung pe țărmul mării, tocmai în Seleucia, localizată pe interiorul Siriei de astăzi. De aici vor lua vaporul pentru a pleca mai departe, însoțiți fiind și de Ioan Marcu. Un alt lucru care merită atenția noastră este o anumită practică a lui Pavel, practică pe care o aplică cu consecvență pe toată perioada lucrării sale. În fiecare loc în care ajungea el, se ducea la sinagoga evreiască de acolo, dacă exista, bineînțeles. De acolo și începea primele contacte. Dar tot în aceste sinagogi avea parte și de opoziție. După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, prorog mincinos, un iudeu cu numele Bar Iisus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înțelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba și pe Saul și și-a arătat dorința să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, le stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Salamisul este locul în care se pare misiunea lor n-a prea avut succes. Cel puțin Scriptura nu ne dă vreo informație cu privire la vreun convertit din această zonă. De aceea cei doi traversează insula Cipru și ajung în Pafos. Aici au parte de o opoziție care, cred eu, este una satanică. Ea a venit prin intermediul unui vrăjitor iudeu care avea o mare influență asupra dregătorului roman din acea zonă. Să nu credeți că este ceva neobișnuit. Și astăzi sunt foarte mulți dregători care își aleg o companie a cărei influență este satanică. Dar iată ce face Pavel. Atunci, Saul, care se mai numește și Pavel, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis: om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrăjmaș al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strângi căile drepte ale Domnului? Acum, iată că mâna Domnului este împotriva ta. Vei fi orb și nu vei vedea soarele până la o vreme. Îndată a căzut peste el ceață și întuneric și căuta bâșbâind niște oameni care să-l ducă de mână. Iată că numele lui Saul este deja schimbat în Pavel. Dar de ce a fost oare schimbat numele în Pavel? Pavel înseamnă mic sau puțin. Unii sunt de părere că el a luat acest nume ca semn al umilinței, nedorind să mai poarte numele de care altădată era atât de mândru. Mă refer la numele Saul. Este foarte posibil ca el să fi luat de asemenea numele guvernatorului Sergius Paulus, primul său convertit. Întorcându-ne la Elima, vrăjitorul, putem spune că a reușit să-l facă pe Pavel să acționeze într-un mod care nu era tocmai caracteristic. Cred că Pavel era un om pașnic, conciliant. Cel puțin acesta reiese din epistolele pe care le scrie, dar atunci când are de-a face cu o asemenea opoziție demonică, el adoptă o poziție foarte tranșantă. N-acceptă niciun compromis. A recunoscut și denunțat imediat activitatea satanică practicată de Elima, lucru pe care și noi ar trebui să-l facem atunci când este cazul. În ce-l privește pe Elima, dacă până atunci a fost în întuneric spiritual, de acum era și în întuneric fizic. Dați-mi voie să spun, dragii mei, că se va întâmpla la fel cu mulți alții, de fapt cu toți cei care trăiesc asemenea lui Elima. ceea ce se petrece pe tărâm spiritual, într-o bună zi se va transfera și pe tărâmul fizic. Acum, acțiunea lui Pavel nu rămâne fără rezultat. Atunci, dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut și a rămas uimit de învățătura Domnului, spune versetul 12. Vreau să vă atrag atenția că Pavel avea semnele unui apostol. Atunci când a ajuns la Pafos, el nu le putea cere pur și simplu să creadă acelor oameni în Noul Testament. De fapt, nici măcar n-avea Noul Testament. Vor mai trece ani buni până când el își va scrie epistolele. Deci, ce autoritate va folosi el? Cu ce va demonstra autoritatea cuvintelor sale? Cu semnele pe care le făcea. Acelea constituiau semnul autorității cuvintelor sale. Noi avem în schimb Noul Testament și el este autoritatea învățăturilor noastre. Iată ce spune Apostolul Ioan în cea de-a doua sa epistolă la versetul 10. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Această învățătură despre care vorbește Ioan este cuvântul lui Dumnezeu. Acesta reprezintă autoritatea. Probabil vrăjitorul Elim a făcut tot felul de chestii spectaculoase prin puterea lui Satan, pentru că Satan are putere, dragii mei. Există și acum oameni care, ajutați de stăpânul lor Satan, pot face lucruri spectaculoase. Dar Pavel se folosește de autoritatea pe care o are în Iisus Hristos și îl domină pur și simplu pe acest vrăjitor cu mesajul Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Sergius Paulus ajunge și el la cunoașterea adevărului în ce îl privește pe Domnul nostru. Acum, trebuie să înțelegem că nu este vorba numai despre abilitatea lui Pavel de a vorbi, ci este intervenția Duhului Sfânt care demonstrează cât se poate de clar cine are autoritatea ultimă în tărâmul spiritual. După acest incident, Pavel și prietenii lui pleacă mai departe. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Cam asta este tot ce spune Luca. Cu blândețe, el nu intră în detalii referitoare la plecarea lui Ioan Marcu. Nu lansează niciun atac împotriva lui. Vom afla mai târziu că Ioan Marcu a dezertat pur și simplu din mijlocul celorlalți. Nu se știe din ce motive, el a plecat acasă la mama sa. După cum vă aduceți aminte, în casa lor, la Ierusalim, se strângea biserica și, din câte se pare, mama sa era o figură cunoscută în rândurile credincioșilor din Ierusalim. Se prea poate ca Marcu să fi plecat din pricina ceea ce văzuse în Asia Mică și mă refer aici la păgânismul existent acolo. În orice caz, mai târziu îl găsim pe Pavel certându-se cu Barnaba din pricina lui, deoarece Pavel nu mai voia să-l ia într-o altă călătorie. Acum, nu putem spune prea mult despre acest subiect, dar nici nu cred că Pavel a făcut prea bine respingându-l pe Marcu. Din câte vedem mai târziu, Dumnezeu nu-l respinge pe Marcu, ci îl folosește într-un mod cu totul excepțional. Vedeți, trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că el ne oferă o a doua șansă. Mai târziu, pe când se apropia de sfârșitul vieții, Pavel regretă oarecum ieșirea sa de acum și chiar îi cere lui Marcu să-l viziteze. Iată ce scrie lui Timotei în cea de-a doua epistolă, capitolul 4, versetul 11. Numai Luca este cu mine, spune el. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Dar până atunci, Marcu pleacă, iar Pavel își continuă incursiunea în Asia Mică. Din Perga și-a urmat drumul înainte și au ajuns în Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului, au intrat în sinagogă și au șezut jos. După citirea legii și a prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Așa cum spuneam, Pavel avea o metodă a lui atunci când ajungea într-un oraș în care existau și evrei. Se ducea în sinagoga lor, acolo unde avea posibilitatea să-i întâlnească. Acum, nu era tocmai neobișnuit ceea ce făcea el. Iudeii erau răspândiți peste tot în Imperiul Roman și își aveau propriile lor sinagogi. Atunci însă când venea cineva din Ierusalim, din centrul religios, erau dornici să audă ce noutăți spirituale mai erau. Pavel cunoștea acest amănunt și încerca să profite cât se putea de el. Ei bine, iată-l pe Pavel în Antiohia din Pisidia, în sinagogă în ziua sabatului și este invitat să vorbească. Credeți că a așteptat invitații speciale? Iată ce predică le ține Pavel aici. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: Bărbații izraeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! Dumnezeul acestui popor Israel a ales pe părinții noștri. A ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustie și după ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Ei au cerut atunci un împărat. Și timp de aproape 40 de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Kish, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Isus. Pavel face aici dovada unui bun cunoscător al istoriei și profețiilor Vechiului Testament. Logic, pe un tărâm comun lor, Pavel ajunge la persoana Domnului Isus. După ce îl prezintă ca personaj istoric, de acum îl va prezenta ca și mântuitor. Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, zicea: cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela. Ci iată că după mine vine unul, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg îngălțămintea picioarelor. Fraților, fiii neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Se pare că auditoriul lui Pavel era informat cu privire la Ioan Botezătorul. Pavel îl citează și pe el în prezentarea Domnului Iisus. Dar încet, încet ajunge la punctul critic. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorociilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși i-au cerut lui Pilat să-l omoare. Iată noutățile pe care le aduce Pavel de la Ierusalim. Erau noutăți de mare importanță. Erau împlinirea ale unor profeții străvechi și cei ce le ascultau ar fi trebuit să se bucure. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Doresc să fac o paranteză aici și să remarc faptul că centrul oricărei predici din Noul Testament este moartea și învierea Domnului Iisus. Aceste două evenimente sunt prezentate în întreg Vechiul Testament. Și noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, învind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Că l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea mai zice și în alt psalm: nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit. A fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Iată că Pavel îi abordează acum în direct. Ei trebuie să dea un răspuns acestei prezentări. Astfel, luați seama să nu vi se întâmplă ceea ce se spune în proroci: uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu o veți crede nici de cum dacă va răstorisi-o cineva. Dragii mei, mesajul lui Pavel n-a rămas fără ecou. Dacă vreți să aflați consecințele predicii sale, ascultați mai departe descrierea făcută de Luca. Când au ieșit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Și după ce s-a împrăștiat adunarea, mulți din iudei și din prozeliție evlavioși au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu. În sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Iată că nu doar iudeii erau interesați, ci chiar și neamurile. Întreaga cetate a venit după o săptămână să-l asculte pe Pavel. Dar adevărul, dragii mei, uneori deranjează. Atunci când oamenii nu sunt pregătiți să primească adevărul, încep să lupte împotriva lui. Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pismă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel și îl batjocoreau. Dar Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri, căci așa ne-a poruncit Domnul: te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Iată deci că unii se împotriveau. Pe de altă parte, neamurile erau bucuroase de această veste bună. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Cuvântul Domnului se răspândea în toată țara. Dar și opoziția creștea. Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază și pe fruntașii cetății, au stârnit o prigonire împotriva lui Pavel și Barnaba și i-au izgonit din hotarele lor. Pavel și Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor și s-au dus în Iconia, în timp ce ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt.
Dragii mei, trebuie să recunoaștem că noi ne temem astăzi de opoziții, de batjocură. Nu vrem să suferim în vreun fel pentru Evanghelie. Ați observat cum primeau ucenicii toate obstacolele? Cu bucurie. De ce? Erau plini de Duhul Sfânt. Să tragem singur concluziile.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.